Vítám vás, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Muzea i galerie jsou veřejnosti zavřené a tak hrozí, že mnohdy dlouho připravované výstavy nikdo neuvidí. Proto vás, milí posluchači, za zavřené dveře muzeí vezmeme, alespoň s mikrofonem. A prozradíme vám, jaké výstavy muzejníci připravili, které jsou dostupné v online verzi a kde je můžete najít. Začneme v Městském muzeu a galerii v Hlinsku a v Muzeu v přírodě Vysočina. Přijměte tedy pozvání za zavřené dveře muzeí. Dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. My začínáme v Hlinsku, náš seriál o městských muzeích. A jsme tu teď s ředitelem Městského muzea a galerie v Hlinsku, Martinem Horákem. Pane Horáku, muzeum je zavřené. Jak dlouho vlastně? Kdy to byly poslední návštěvníci?
Poslední návštěvníci tady byli, teď přesně úplně nevím datum, tuším, že 18. prosince, že se to zavíralo, takže 17. prosince. Celý minulý rok už nebyl úplně, co se otevírací doby týče, standardní. Otevřeno jsme měli zhruba do dubna, než se pandemie rozjela, a pak už se otvíralo, zavíralo a i ve chvíli, kdy bylo otevřeno, tak návštěvníci úplně se nám nevrátili, což se dělo všude a návštěvnost byla zhruba ani ne poloviční.
Vy vlastníte jako muzeum několik budov, vlastně po obou stranách ulice. Kolik a jak je to rozmístěné?
Ano, my jsme vlastně Městské muzeum a galerie a obě ty budovy jsou rozděleny dle toho názvu. Jedna budova je muzeum, druhá budova galerie. Muzeum vlastně je starší budova, galerii jsme k tomu získali až později.
My jsme teď ve stálé expozici v prvním patře té budovy, kde původně byla synagoga.
Ano, vlastně budova muzea je složená ze dvou budov. První byla získána v roce 1907 a byla to původně synagoga. Nabídla se možnost tuto budovu odkoupit od židovského spolku a během krátké chvíle zde bylo zřízeno zázemí muzejní.
To znamená, že ta židovská komunita už byla tak malá, že tu synagogu nevyužívali?
Ano, vlastně synagoga tady byla jenom krátce, jenom po dobu zhruba 5 let.
My jsme tady v té stále expozici, co tu máte?
Jsme ve stále expozici muzea, která se zaměřuje především na řemesla a historii zdejšího regionu.
Co to bylo? Tkalcovství, sklářství?
Především tkalcovství a také výroba hraček.
Ve vitrínách tu máte hodně dřevěných hraček. Jsou něčím typické pro zdejší kraj?
Ano, především tady ty barevné, co jsou před námi, to jsou hračky pana Bukáčka, to je výrobce lidových hraček z nedaleké obce Krouny. Rodina Bukáčku si ty vzory předává z generace na generaci, takže vidíte nalevo starší, napravo soudobé, novodobé. Vlastně ty novodobé jsou jenom barevnější, neotlučené, ale jinak ty vzory jsou v podstatě neměnné. A určitě je zde zajímavá expozice textilu, která byla pro místní oblast opravdu důležitá. Vlastně dřív v každé chalupě byl tkalcovský stav a celá rodina se na této práci účastnila. A to máme za rohem, tam můžeme přejít.
Ano, takže tady máte kolovrátek, tkalcovský stav.
Ano, tkalcovský stav je plně funkční. Hlinecký řemeslník, pan Fidler, který vlastně obnovil řemeslo Žanilky, tak nám tento stav sestrojil dokupy a několik let ho používal.
Vy tu máte ukázky nejen toho textilu, ale i třeba kůže a ve vitrínách máte i, to je zpracování vlasů?
Ano, máte pravdu, jsou to vlasy, vlastně zde na Hlinecku bylo na počátku 19. století v průběhu, dá se říct, poměrně chudo a tak opravdu se zpracovával veškerý materiál a ani vlasy nepřišly vníveč a dělali se z nich různé šperky a drobné předměty.
Síťky do vlasů.
Síťky do vlasů, ano, a podobně.
V další části máte spoustu starých hliněných nádob. Je tam ta spojitost hlína a Hlinecko, Hlinsko?
Ano, je. Samozřejmě Hlinsko pochází od slova hlína, bylo zde rozšířené hrnčířství a my tady máme opravdu reprezentativní výběr keramických většinou nádob, ale i dalších předmětů, jako jsou kachle a podobně. A nejvzácnější kus je tady ten velký zelený džbán glazovaný.
Tak já to posluchačům aspoň vyfotografuji a mohu se podívat v naší fotogalerii.
Ano.
Tohle je stálá expozice, ale vy máte i časově omezené expozice. To máte které?
Ano, teďka máme vlastně o patro níž v sále té bývalé synagogy, tak máme výstavu Stoleté lyže, která připomíná 100 let organizovaného lyžování na Hlinecku. Bohužel výstavu jsme připravovali na přelomu roku a nepodařilo se ji dosud otevřít.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Hlinsku, v Městském muzeu a galerii a jsme tady s ředitelem Martinem Horákem a jsme v expozici, kterou, jak byste ji nazvali?
Stoleté lyže.
Stoleté lyže. Jsme už v horách, takže tady zřejmě lyžoval každý.
Ano, určitě lyžování má na Hlinecku bohatou tradici. Samozřejmě dřív to bylo spíše běžecké lyžování, ale máme tady i krásný sjezdový areál, momentálně teda uzavřený, takže oba druhy lyžování, jak sjezdové, tak běžkové, je zakořeněno.
Máte tu vystavené i nějaké nejstarší lyže?
Nejstarší lyže, je to vlastně udělané jako takový časový okruh, dělený na jednotlivá desetiletí, vlastně organizované lyžování zde bylo od roku 1920, a tak tu máme 20. léta, 30. léta a vždy k tomu identické boty i lyžařská výbava.
Takže začínají Kandaháry?
Kandaháry začínají až později, kolem těch 50. let zhruba.
Co teda jim předcházelo, Kandahárům?
Předcházelo jim, nevím úplně přesně, jak to nazvat, takové jakési koženo-železné vázání a do toho se prostě vložila bota.
Aha, už tenkrát to byla speciální bota, nebyla to obyčejná
ano,
nějaká?
Ano, podle té hranaté špičky už tehdy to byla speciální bota. Řadu těch párů bot máme zapučených z muzea ze Skuče, kde vlastně mají téměř kompletní průřez výrobou botany Skuteč, která se zabývala i výrobou lyžařské obuvy.
Lyžovaly i ženy, já tady na fotografiích vidím samé muže.
Lyžovaly i ženy a na té největší fotografii, kterou máme tamhle vyzvětšovanou, tam vidíte právě, že i ženy elegantně oblečené v bílých šálách, takže lyžování v té době nebylo jen sport, ale určitě i společenská aktivita.
No v těch dlouhých sukních to nemohlo být snadné.
To asi ne.
Co to máte za další zajímavosti, které se vážou k tomu lyžování?
Jako jednu z největších zajímavostí bych určitě vypíchl model areálu Zdraví na Stráni. To byl vlastně takový záměr v 70. letech, kdy už tady sjezdovka z části fungovala, tak byl velký záměr v rámci zamýšleného obchvatu areál sportovní rozšířit a vybudovat zde zmiňovaný areál Zdraví. Měly zde být dvě sjezdovky, dva skokanské můstky, bobová dráha, hotely, koupaliště, hřiště a spousta dalšího zázemí. Projekt bohužel zůstal nezrealizován a až po roce 2000 se zde část zrealizovala, a to přemostění silnice, tedy se mohl jeden ze dvou svahů prodloužit.
Vy tu nemáte vystavené ale jenom lyže, máte tu i jinou zábavu, sáňkování?
Ano, sáňky se úplně lyžování netýkají, ale jak sama říkáte, vlastně to souvisí. A protože máme ve sbírkách několik zajímavých historických saní, tak jsme si zapůjčili ještě další z Muzea v přírodě Vysočina a také z Muzea ve Skuči a připravili jsme tady takovou doprovodnou expozici o sáňkování.
Jsou funkční?
Většina pravděpodobně ano, ale asi nedojde k odzkoušení.
Se bojíte, že byste nevrátili do depozitu potom?
Přesně tak.
Kromě sáněk, vy tu máte ještě jednu velkou zajímavost.
Ano, jako takovou třešničku v expozici muzea vám můžu nabídnout orchestrion. Máme ho v posledních dvou letech plně zrestaurovaný a nabízí 8 skladeb.
Ještě mi k němu řekněte, kde se tady vzal, od koho je?
Orchestrion pochází z počátku století, kolem roku 1910 pravděpodobně byl vyroben v Brně a do sbírek Hlineckého muzea se dostal roku 1961 z nedaleké obce Filipova, kde byl v místním hostinci.
Jak ten stroj funguje?
Tak, orchestrion funguje vlastně na principu závaží, zezadu té skříně je opravdu těžké závaží, musí se klikou vždy natočit, vytáhnout nahoru a než klesne dolů, což pohání samotný orchestrion, tak to stihne zhruba 5-6 skladeb.
Tady je místo, kudy se vhazovaly mince?
Zde se vhazují mince a přes 5 korun si to i teď ukážeme.
A co ta klička s tím ciferníkem od 1 do 8?
To je právě těch 8 skladeb, které ten válec hrací, který je uvnitř, nabízí. Klidně si zvolte.
Takže já si zvolím například skladbu číslo 2. Tak, ručička je na dvojce.
Ano, a teď nezbývá než vhodit 5 korunu.
V hospodě tady byl pěkný randál, tam se jen tak neslyšeli, když si hráli.
Ano, právě proto je to vlastně zvukově trošku naddimenzované, protože je to stavěný pro opravdu velké hospodské venkovské sály.
Takže na této části ulice vy máte muzeum a na druhé straně máte galerii. Tak tam se půjdeme podívat?
Ano, můžeme.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Hlinsku v Městském muzeu a galerii a jsme tady s ředitelem Martinem Horákem. My jsme teď v té druhé části v galerii. Tady je pouze stálá expozice.
Ne, galerie má dvě výstavní patra, jsme ve stále expozici v přízemí a nahoře máme ještě jedno patro, kde se dělají dočasné výstavy. Momentálně tam nic není, tam jsme zrovna před 2 týdny svěsili výstavu, která byla ale stejně dlouho nepřístupná.
Takže co návštěvníci mohou vidět tady v té stále expozici?
Takže naše stálá expozice se jmenuje Prošli zdejší krajinou a popisuje krajinářství nejen Hlinecka. Vlastně krajinomalba byla na Hlinecku stěžejním tématem a většina malířů, která tudy prošla, si tento žánr vyzkoušela. Hlinecko, Kameničky a okolní oblast bylo na počátku 20. století takovou mekou malířů českých a opravdu v návaznosti na Slavíčka, ale i Kavána, Macouna a mnohé další sem ti malíři zajížděli a často tady malovali.
Který obraz vy máte nejraději?
Tak nevím, jestli dokážu říct, který úplně, no pravděpodobně to bude nějaký Kaván, možná tady to časné jaro na Vítanci, to je taková impresionistická věc a tam opravdu krásné barvy a motiv nedalekého potoka, který dobře znám, takže asi ten.
Vy sám malujete?
Ano.
Máte vy část těch výstav zpřístupněnou v tuto dobu, v pandemickou dobu i v tom online prostoru?
Ano, zrovna před několika dny jsme spustili online expozici této stále expozice krajinářské a diváci si tak můžou prohlídnout jednotlivé obrazy ve vysokém rozlišení.
Takže obrazy všechny, co máte ve stále expozici, tak máte i v nabídce online?
Ano, komplet všechny, včetně těch doprovodných textů, takže když má člověk zájem, opravdu si tam i počte. Je vždycky menší popisek, vlastně, kde je název obrazu, jméno autora, rok, technika a rozměr. A pak u každého autora je větší odstavec, kde je text o tom autorovi, kdy se narodil, stručně z jeho života a o jeho tvorbě.
Připravujete i nějaké další online výstavy?
Ano, právě k té lyžařské výstavě, o které jsme mluvili a kterou bohužel dosud nikdo neviděl a nevíme ani, jestli ještě uvidí, nechceme ji zase nechávat úplně do léta, protože by se nám to tematicky už úplně nehodilo, tak k tomu taky chceme narychlo udělat tuto online expozici. A nebude to jenom prohlídka, v současné době čekáme na knihu z tiskárny, ještě jsme k tomu vydali publikaci vlastně trošku také vzhledem k tomu, že výstava nemůže být přístupná, tak aby z toho alespoň něco pro především Hlinečáky zbylo.
Takže tam najdou všechno k historii lyžařství na Hlinecku.
Dá se to tak říct, ale je to převážně fotografická publikace, protože vlastně jsme měli výzvu, jestli nemají Hlinečáci nějaké historické fotky nebo i současné s tematikou lyžování. Snímku se nám sešlo opravdu velké množství, ani jsme je všechny do té expozice nedokázali zařadit, tak především proto vznikla ta kniha, kde je na 130 fotografií, vždy doprovozených krátkým popiskem.
V téhle nejisté době vy plánujete nějaké výstavy, když nevíte vlastně, jestli lidé budou moct přijít?
Ano, plánujeme, sice je to taková trošku možná marná práce, ale když by se galerie otevřely, tak potřebujeme být připraveni. Teď teda na jaře jsme jednu výstavu bohužel odpískali, Jan Honsa, Sedlák s paletou, už vlastně měla být minulé jaro, přesunuli jsme ji na letošní jaro a teď jsme se nedávno s panem kurátorem Zachařem domluvili, že to přesuneme zase ještě bohužel o rok. Připravujeme tedy ale na léto výtvarné Hlinecko, to doufáme, že se snad podaří uskutečnit. Loni se také podařilo otevřít a to je naše stěžejní akce. Bude to již 62. ročník výtvarného Hlinecka a letos bude téma pohádkové motivy v malířství přelomu 19. a 20. století. Takže si myslím velice zajímavé téma nejen pro znalce umění a odborníky, ale například i pro rodiny s dětmi, které často na Hlinecko jezdí za turistikou, tak určitě i to téma pohádek by pro ně mohlo být zajímavé.
My vám i nám přejeme, aby ta doba už skončila a aby se návštěvníci do muzeí vrátili.
Nezbývá než souhlasit a děkuji.
A my budeme pokračovat dál, víc do centra Hlinska a čeká nás Ilona Vojancová v Muzeu v přírodě Vysočina. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My dnes cestujeme po uzavřených muzeích. Byli jsme v Hlinsku v Městském muzeu a galerii, ale v Hlinsku mají ještě jedno muzeum a to Muzeum v přírodě Vysočina, pod které spadá i skanzen Betlém. A my jsme tady teď s etnografkou s Ilonou Vojancovou. Paní Vojancová, Betlem má to štěstí, že je venku, že návštěvníci se nemusí bát toho, že je uzavřený, alespoň částečně, mohou se alespoň projít tou soustavou těch staveb.
Dobrý den, to je pravda, tady ty roubené chaloupky se nacházejí kousek od náměstí a tedy i kousek od Městského muzea a galerie v Hlinsku a návštěvníci se tady mohou procházet a kromě toho, že mohou obdivovat chaloupky, tedy zatím jenom zvenku, tak jsme pro ně připravili na jarní měsíce i různé aktivity, které se při té procházce dají zvládnout třeba s dětmi, a doufáme, že alespoň tímto způsobem návštěvníky a ty, kteří přijdou jen tak na procházku, potěšíme a zabavíme.
Můžete trošku už přiblížit, jaké aktivity to budou?
V současné době, pokud návštěvníci budou nahlížet do okének některých roubenek, tak si všimnou, že jsou tam vystaveny drobné předměty a my jsme pro ně připravili, říkáme tomu, kvízová okénka, aneb co to je. Jsou zde vystaveny drobné předměty z našich sbírek a mají tam návštěvníci nápovědu v podobě tří možností, k čemu ten předmět mohl sloužit. A pokud budou návštěvníci vnímaví a všímaví, tak na každém tom okénku naleznou mapku, v které chaloupce mohou pokračovat s hádáním, a je tam vyznačena i chaloupka, kde se dozvědí správné odpovědi.
Takže to je taková nahlížecí výstava. Musí v sobě ovšem návštěvníci potlačit, že nahlížet do cizích oken je neslušné. Dokdy tu výstavu mohou vidět?
Takže kvízová okénka na návštěvníky čekají až do 25. března. A hned následující den budou již okénka vyzdobena velikonočními předměty, které budou jednak z našich sbírek, například pomlásky, ale pak to budou také různé předměty, které zhotovily naše výtvarnice, a to budou především repliky pečiva, tradičního pečiva, takže třeba jidáše, mazance a podobně. A u každého toho okénka zase bude povídání o tom, co vlastně lidé vidí a co ten předmět znamenal, jakou měl třeba symboliku pro naše předky v rámci oslav velikonočních svátků.
Tato výstava skončí s Velikonocemi, nebo jak bude dlouho trvat?
Ta výstava bude trvat ještě týden po Velikonocích a nekončíme, budeme pokračovat v té hře s našimi návštěvníky dál. A my jsme na následující, doufáme, už jarní týdny připravili zase do okének překvapení, kdy tam návštěvníci naleznou texty různých pranostik, ale ty texty nebudou úplné nebo budou přeházené, a bude to taková hra, jak návštěvníci tradiční jarní pranostiky znají, aby si je doplnili. A potom taková větší akce, která bude provázet exteriér tady v památkové rezervaci Betlém, budou panely s návody na tradiční jarní hry. Takže návštěvníci se zde dozvědí třeba to, jak se tloukli špačci v minulosti, nebo jak si vyrobit chůdy a co s nimi dělat. A návštěvníci zde, doufáme, naleznou inspiraci pro jarní hry se svými dětmi, a nebo si mohou zahrát i dospělí.
Tak to vypadá, že navzdory pandemii, že to jaro tady v Hlinsku, v Betlémě, bude veselé.
My doufáme, že bude veselé navzdory té situaci, kterou prožíváme, a hlavně pevně věříme, že budeme moci návštěvníky již v dohledné době pozvat potom i do chaloupek.
Můžeme si představit, že celé to Hlinsko před 100 lety vypadalo takhle?
Částečně ano, před 100 lety tento prostor, na který se teď díváme, tak byl zastavěný daleko více, než se dochovalo do dnešních dnů. Těch roubených chaloupek tady bylo mnohem více. Musíme si představit, že to, co se dochovalo, je zhruba 1/3 toho stavu, který tady byl před 100 lety. A ostatní části Hlinska vypadaly podobně, s výjimkou ovšem náměstí a některých ulic vedoucích do náměstí. Tam už se objevovaly zděné domy, které si tam stavěly měšťané hlinečtí. Samozřejmě i radnice byla již zděná a měla podobu zhruba takovou, jakou vidíme dnes.
Vy třeba ze svého dětství pamatujete ještě Hlinsko jinak?
To si pamatuji, já se mohu možná už prohlásit za pamětnici, ale v každém případě jsem své dětství i na Betlémě prožívala v 60. letech minulého století. A to tady těch chaloupek bylo ještě více než dnes. A pamatuju si i lidi, kteří ty chaloupky obývali, protože Betlém byla taková pospolitost, sousedská pospolitost. Lidé si tady skutečně viděli do oken, protože chaloupky jsou nízké, přízemní a tak, jak tady byla ta zástavba hustá, tak skutečně mohli z místnosti do místnosti si nahlížet nebo z domku do domku nahlížet i okny. A když bylo hezky, tak si paní, které tady bydlely, vynášely stoličky ven a besedovali spolu před dveřmi nebo besedovali s procházejícími na trávnících, které tady byly před každým domem, tak se v létě bílilo prádlo. A to byla taková specifická vůně toho prádla čerstvě pokropeného, která se mísila s vůní takzvaného téru, jak jsme říkali děti, protože tím térem, tedy asfaltem, se natíraly lepenkové střechy. A dodnes, když procházím Betlémem a je teplo, tak si tu vůni vybavuji a vybavuje se mi spousta vzpomínek z mého dětství na nejrůznější lumpárny, které jsme tady prováděli.
Když návštěvníci přicházejí do Betléma ke skanzenu, tak míjí několik informačních panelů, na kterých se vlastně dozví historii tvorby toho skanzenu. On vznikl v roce 89.
V roce 1989 bylo naše muzeum pověřeno obnovou několika objektů, které jsme v té době získali a první objekty jsme zpřístupnili v roce 1993. To byla poměrně velká sláva, protože zpřístupnění nebo otevření těch prvních opravených objektů bylo u příležitosti z tého výročí uspořádání národopisné výstavy v Hlinsku, která předcházela potom té velké výstavě v Praze.
Jak se v Hlinsku žilo před 100 lety, to my si přiblížíme ze zápisků Karla Červenky a jeho dcery, kteří tady tenkrát žili. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a sedíme teď v chalupě s panem Janem Červenkou. Pane Červenko, vaši předci to byli podle toho, co tady máte rozprostřené na stole, velcí písmáci.
Ano, já pocházím původně z Hlinska, tam se rád vracím. No a tam teda samozřejmě žili moje rodiče i velká část mého příbuzenstva. No a tak jsem se od svého táty i eventuálně tety Vávrové dozvěděl, jak to všechno s těmi předky bylo. Takže například jsem zjistil informace o Karlu Červenkovi. To byl člověk, který se narodil v roce 1850, stejně jako Masaryk.
A to byl váš dědeček?
To byl můj dědeček, ano.
A vy tu máte jeden velmi zajímavý rukopis jeho, který on ale, což je na tom neuvěřitelné, on napsal ve svých 12-13 letech.
Ano, on napsal Kytici, což byla kniha, která měla 600 stran a tam zachycoval život lidí z Vysočiny i básničky a všímal si i politické satiry. On vlastně působil na dráze od roku 1871, když byla uvedena do provozu železnice mezi Pardubicemi a tehdy německým Brodem.
To písmáctví podědila i jedna z jeho dcer, Anna, později Vávrová. Ona zanechala také docela pěkný rukopis a vy ho tady máte částečně přepsaný do takové formy čtivější.
Něco, co mám vybral na ukázku, tak třeba na straně 56 se píše: v dětství nás bolely zuby. Tenkrát se zuby lékařsky neošetřovaly. Já s nimi moc zkusila, ale nenapadlo mě si stěžovat. Pamatuji se, jak jsem v noci nespala. Vstávala jsem, na bolavý zub si dávala studenou vodu a když už jsem několik dnů nemohla bolesti vydržet, dala mi maminka 3 krejcary, abych si dala zub vytrhnout. Tenkrát za radnicí bydlel tkadlec Homolka nebo Bíško se jmenoval. Ve dřevěné chalupě měl jednu větší světnici, chodbičku z udusané hlíny a proti světnici chlév s kozami. Ve světnici měl tkalcovský stav, stůl, židle, postele a okolo zdi lavice. Kredence tehdy, to byla novinka a chudí lidé je neměli. Trochu toho porcelánového nádoby měli na prkénku na zdi a nádoby na vaření na lavici kolem kamen. Přišla jsem, dala 3 krejcary, sedla si na židli obličejem k oknu. Pan Homolka či Bíško sáhl na polici, kde měl kleště a zeptal se, který zub bolí, a pak ho zručně vyloupl. Kleště byly malé, obyčejné, rezavé, před prachem a špínou nechráněné a přesto nikdy žádná infekce nebyla. Manželka jeho mi podržela hlavu a pak nastavila zapáchající nočník, abych vyplivla krev. Žádné vyplachování. Dotyčný zubař byl ve svém řemesle tak zručný, že se k němu uchylovali i dospělí lidé.
A touto vzpomínkou na staré Hlinsko skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, nebo si chcete prohlédnout fotografie z pozadveří zavřených muzeí, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám přeji, milí posluchači, pevné zdraví a jako vždy hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.